hattımın alısına Silivri Bişete saat 20. Кушуга кечиңиздер менен 14 июль Шейшембидеги кеч казаттыктын алгачкы чыгарылышын баштайбыз. Студияда Төрөкулдоров. Кыргызстанда шайлоого 9 күн калганда оппозициядан чыккан негизги талапкердин ишенимдүү 2 адамы камакка алынды.
Бул деген шайлоо өнөктүгү маалында Атамбаевдин штаттарын начарлатуу негизинде жасап аткан нерсе.
Атпашылыктар чын эле Кыргызстан Кытайга жерди ТМЗ'ын ижарага берип жибергенби жокпу деп расмий билдирүү үчүн эртеңге чейин бийликтерге убакыт беришти. Эмне үчүн глобалдык маселелерди сөзсүз эле чоң сегиз чечиши керек? Орусия Кыргызстанга экинчи базасын ачат дегенге эмне үчүн баткендер нааразы? Сиздер мынастыкары биздин интернет сайтыбыздын окурмандарынын пикирлери менен тааныша аласыздар. Жарым саатта ушул жана башка окуяларга кеңири токтолобуз. Алгач сөздү Бишкек студиясына узатам. Кесиптешим Замира Кожобаева Кыргызстандагы жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстан Кытай чек арасы толугу менен демаркацияланган. Эми ал эч кандай өзгөрүүлөргө туш болушу мүмкүн эмес, деп маалымдайт Кыргызстандын чек ара кызматы. Маалымат ээлери Торугарт бажы түйүнү башка жакка жылдырылып жатат деген сөздөр туура эмес деп бекемдешет. Чатыркөл акваториясы, Аксай арпа жайлоолору Кытайга ижарага берилген эмес. Бул аймакта Кытайдын эч кандай соода экономикалык зонасын курууда пландалган жок, деп баса белгилейт чек ара кызматы. Өткөн жумада Атбаш районунун Кытай менен чектешкен 3 айылынын тургундары Бишкек Торугарт жолун тосуп бийлик Аксай арпа жайлоолорун Кытайга ижарага бериптир деген кептин чын төгүнүн тактоону талап кылышкан эле. Талапкерлер шайлоочулар менен жолугушууну улантышууда. Президентке талапкер Нурлан Мутуев менен Токтай Мөмөтәлиева бүгүн Таласта шайлоочулар менен жолугушту. Ал эми азыркы президент Курманбек Бакиев үгүтүшүнүн алкагында бүгүн Кызыл Кыя шаарынын Ош облусунун айрым райондорунун тургундары менен жолугушуп, Кызыл Кыядагы семен заводунун ачылышына катышты. Бектин бирдиктүү өкүлү Алмазбек Атамбаев Чүйдүн айрым райондорун жана Бишкектеги жаңы конуштарды кыдырды. Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев Кемин районунда жүрөт. Жеңишбек Назаралиевдин үгүтүштөрү тууралуу азырынча маалыматтар белгисиз. Журналист Алмаз Ташиев турган милиционер айыбын мойнуна алды. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Сабырбек Курманалиев журналисттерге билдирип, бирок милиция кызматкеринин атын атаган жок. Анын айтымында Ноокат райондук прокуратурасы милиция кызматкеринин үстүнөн ээн баштык кылган деген берене менен кылмыш ишин козгоду. Эркин журналист маркум Алмаз Ташиев 12 июль күнү ооруканада каза болгон. Ал өлөрүнө аз күн калганда өзүн Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери сабаганы тууралуу Азаттыктын кабарчысына билдирип, милиционердин түшүнүк катын көрсөткөн. Укук коргоочу Азиз Абдурасулова журналист Алмаз Ташиевдин өлүмүнө айыпкер милиция кызматкерлерине карата ээн баштык кылган деп кылмыш ишин козгонун өзү мыйзамсыз деп эсептейт. Ал мындай пикирин Азаттыкка билдирип, журналисти сабап өлүмгө жеткиргендер милиция кызматкерлери. Алар мамлекеттик кызматкер, ошондуктан бул жерде мыйзам бузуу, кызмат абалынан пайдалануу, кыйноо жана өлтүрүү деген белгилер турат, деп белгиледи. Фергана өрөөнүндө абал кооптуу. Бул өз кезегинде Кыргызстанга өтө чоң тез таасирин тийгизиши ыктымал, деп билдирди коопсуздук кызматынын мурдагы катчысы Мирослав Ниязов бүгүн тегерек үстөл талкуусунда. Анын пикири боюнча Кыргызстан башка коңшуларына караганда бир топ алсыз, ошондуктан ар кандай диний экстремист террористтерге ыңгайлуу башпаанек болуп эсептелет. Тегерек үстөлдүн катышуулары акыркы убактарда кыргыз бийлиги мамлекеттин элдин коопсуздугунан бир кишинин коопсуздугун өйдө коюп, президенти анын айланасын аларды коргоо үчүн мамлекеттик бюджеттен эбегейсиз чоң суммадагы каражат коротуп жаткандыгын белгилешти. Социал демократтар партиясы бүгүн Борбор Азиядагы коопсуздук маселеси боюнча тегерек үстөл өткөргөн. Ага бир катар саясатчылар, саясат талдоочулар катышты. Бүгүн ошондой эле коопсуздук кызматы дагы бир террорчу кармалганын кабарлады. 8 июль күнү Жалал Абад шаарында өткөн чет жактагы террористтердин эл аралык борборунан машыгуудан өтүп келгенин кыргызстандык жаран кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынын кабарлаганы боюнча ал буга чейин кылмыш кылганы үчүн издөөдө жүргөн. Кыргызстандагы биз айтып жетишкен жаңылыктардын улуттуулары мына ушулар болду.
Чоң рахмат, алатоо кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Ауганстанда коалициялык күчтөрдүн тиг учагы урады. Коалициялык күчтөрдүн карапайым тургундарды ташып бараткан бир тиг учагы жерге кулап түшкөнү кабарланды. НАТОнун расмий өкүлү кеминде 6 адам мерт болгонун айтты. Талиптер тиг учакты биз алып түшүргөнбүз деп жатышат. Ушул күндөрү Ауганстандын түштүгүндөгү Хилманд вилоятында америкалык жана британ аскерлери талиптерге каршы кеңири операциясын өткөрүп жүрүшөт. Канада менен Чехия визанын айынан араздашууда. Канада чех жарандарына виза режимин кайра киргизгенден кийин Прага өзүнүн Канададагы элчисин чакыртып алды. Бул эки мамлекет ортосунда буга чейин жарандар визасыз эле каттачу. Чехиянын премьер-министри Ян Фишер эми тилектештик билдирип, Евробиримдиктеги калган мамлекеттер да Канада менен виза режимин киргизет коо деп үмүттөнөрүн айтты. Канада өз чечимин соңку мезгилде Чехияда жашаган цыгандардан башпанек сураган арыздар көп түшүп жатканы менен түшүндүргөн. Орус жана грузин коопсуздук кызматтарынын расмий өкүлдөрү бүгүн Абхазияда жолугушууда. Алар былтыркыдай согушту кайра болтурбоо үчүн аракеттерди талкуулашмакчы. Кечээ Орусиянын президенти Дмитрий Медведев күтүүсүз жерден Түштүк Осетияга келип кеткен. Былтыр Орусия менен Грузия дал ушул Түштүк Осетиянын айынан согушканы белгилүү. Андан кийин Орусия Түштүк Осетия менен Абхазияны Грузиянын көз карандысыз мамлекеттер деп тааныганын жарыялаган. Пакистанда болсо 23 жекши жекчи өлтүрүлгөнү айтылууда. Пакистандын Ауганстан менен чектеш жердеги Мохмад регионунда өкмөтчүл уруулардын кошуундары менен жекчилдердин атышы дүйшөмбүдө башталып, бүгүн таңертелеп гана аяктады. Кошуундан 4 адам жаракат алганы кошумчаланды. Иранда 13 сунни козголоңчусу дарга асылды. Алар Ирандагы сунни козголоңчуларынын жандала деп аталган тобунан экени айтылат. Аларды бүгүн Захидан түрмөсүндө дарга асышты. Бийликтер бул топту Ирандагы шиилер менен суннилердин ортосунда араздашууларды пайда кылып жатат деп айыптышат. Андан сыркары аларга баңги заттарды таркаткан, адамдарды уудаган деп такине коюлду. Өткөн жылы Иран өлүмгө өкүм кылгандардын саны боюнча дүйнөдө Кытайдан кийинки экинчи орунда турарын эл аралык Amnesty International уюму айтып чыккан эле. Кытайда болсо белгилүү уйгур активисти Илхам Токти жоголуп кетти. Өткөн аптадан бери андан кабар жок экенин айтып, маданияттын жана илимдин 100 ашуун өкүлү Кытайдын бийликтерине Токтини бошотуу жөнүндө чакыруу менен чыгышты. Алар Токти азыр түрмөдө деп ишенишет. Кесиби боюнча экономист Илхам Токти көбүнчө Шинжаң уйгур автономиясында бийликтерди сындап келген. Бул автономияда ушул айдын башында уйгурлар менен кытайлардын ортосунда этникалык кагылышуулар болуп, 180 адам көз жумган, 1700 киши жаракат алган болчу. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык кабарлар. Аларды сиз интернеттен да таба аласыз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртең кыргызында боло турган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 14-15 июлдарда жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу тоолуу жана тоого жакын жайгашкан аймактарда сел жүрүү коркунучу бар. Эртең 15-июлда Кыргызстандын айрым аймактарында өткүнөтүп күн күркүрөйт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүздү 26-31 даража, Талас аймагында түнкүсүн 7-12, күндүздү 24-29, Баткен чөркөмүндө түнкүсүн 12-17, күндүздү 25-30, Ош Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 13-18, күндүздү 26-31 даража, Ысык Көл өрөөндө түнкүсүн 6-11, күндүздү 18-23, Нарын жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүзү 18-23 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүзү 28-30 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиз Азаттык уналгысын угуп жатасыз. Прагадагы студияда Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы күндүн башкы окуясына кайрылабыз. Бишкектин Ленин райондук соту бейбаштык кылды деп бүгүн Биркен элдик кыймылдын 2 мүчөсүн 15 күнгө камакка алууга чечим чыгарды. Эгер Бишкек шаардык соту чечимди күчүндө калтырса, президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү Бакыт Калпетов менен Мирлан Токтошев шайлоо күнүн камакта тосуп калышы мүмкүн. Бишкектен Бекташ Шамшиев толугураак кабарлайт.
12-нчи июлда Биркен элдик кыймылдын мүчөлөрү Бишкектеги Чүй Фучик көчөлөрүнүн кесишинде Алмазбек Атамбаевдин талапкерлигин колдоп жыйын өткөрүп жатышканда ал буут аялдар чогулушту аягына чыгарбай чатак жарышып, райондук милиция бөлүмүнүн кызматкерлери жыйын уюштуруучуларды кармап кетишкен. Бишкек шаарындагы Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Кошобаев сотто ал окуя тууралуу кыскача момундай көрсөтмө берди.
Акырдан турабыз. Булар турушкан эл менен. Анан ошол башталгандан биз чуркап барсак, барсак уже мушташып болоттур. Барып эле туу аялдар менен бул балдар кет. Балдарды ким күнөө? Балдар күнөөлүү, балдар машина калтырбыз.
Милиция кызматкерлери чатак жарган аялдарга тийбей көйнөгүн тыттырып, көзүнө уу газ чачырап, кыйналып жүргөн балдарды кармап кетишкен. Аялдардан зап көргөндөрдүн арасында президентке талапкер Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү Бакыт Калпетов баш болуп, Биркен элдик кыймыл мүчөлөрү райондук милиция бөлүмүнө арыз менен кайрылышкан. Жээнди үзгүлтүккө учураткандарды арыза ашкан. Мынтип жыйынтыгында Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү айыпка жыгылууда. Сотко күбө катары чакырылган райондук милиция бөлүмүнүн кызматкери Кошобаев өз рапортунда жазылган Калпетов милиция кызматкерлерине баш бербей газ баллонун чачты деген маалыматын растай алган жок.
Батан жок ушул айтканда, так биз барганда газ уже метаптыр, анан ким чач турганда баягы
чачканын билбейсиз.
Бирген элдик кыймыл мүчөлөрүн кармап кеткен элдин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Жумашев да Калпетовдун колунда газ баллону жок экенин билдирди.
Мында жок болчу десе, белки баласында болчу, мында жок болчу.
Булда
эле. Иши бир баласында болчу, газ баллончу көргөндө мен кармагам. Анан кармап антиге узучу басап элден кылды да. Колун кайра
кетти. Сиз кармадыңыз эми. Конкретный моо кишини алып кетти. Наказать этти. Ушул киши эмне кылды? Сиз мында айтпайсыз. Муну мында кылып койду.
Эми аялда менен соң шокту.
Так.
Бардык. Анан аялдын кишин кармай албайсыз биз. Любой случай тиги эме жаткан эле.
Аял менен
эркекти биз кармадык, аялдар дагы бирөө сүйрөп кетти. Дагы башка
аялдар башкалар.
Биз эркектер сүйрөп кеттик да машине салдык алып барып.
Так.
Роудо алып бардык, аяктан материал составить этип, анан сессия кирип берип болду ишин иш бүттү ошону.
Жарым саатка жакын эки милиция күбөсүн сурайган райондук сот Райымжан Нурматов, Бакыт Калпетов менен Мирлан Токтошевти 15 күнгө камакка алуу жөнүндө чечим чыгарды. Аны Калпетов мындайча баалайт.
Келген милициянын кызматкерлери дагы айтып, мени газ чачпаганымы, эч нерсе кылбаганымы айтып атышат. Ошол эле мезгилде мен заявитель болуп, РОВДУда мени заявлейм жатат. А ошону карабай, булар мени 15 суткага жоодат. Бул деген шайлоо өнөктүгү маалында Атамбаевдин штаттарын начарлатып негизинде жасап аткан нерсе.
Бакыт Калпетов элдин райондук соттун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен шаардык сотко кайрыла тургандыгын кошумчалады. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кыргызстандагы окуялар жөнүндө маалыматты улантабыз. Тургарт көзөмөл өткөл жайдагы кырдаал Ат Башы районундагы элдин ичинде кайрадан нааразылыкты күчөтүүдө. Жергиликтүү калк мамлекеттик бийликтин расмий билдирүүсүн кагаз жүзүндө окумайынча эртеңден баштап жол тосууга чыга тургандыгын билдирүүдө. Жергиликтүү бийлик болсо өз кезегинде Коргон Таштан кытайлар кетип алар салган үйлөр алынып жаткандыгын, эл арасы тынчып калганын айтып жатат. Анын үстүнө бүгүн өлкөнүн чек ара кызматы да ижара боюнча маалыматты четке какты. Соңку жагдайлар тууралуу нарындан күмөндүр усуп деген кабарлайт.
Кыргыз Кытай чек арасында орун алган Торгарт көзөмөл өткөл жайынын Кыргызстандын аймагынан ичкери карай Коргон таш участкасына 50 чакырымча аралыкка көчүрүлүшү мамлекеттик тараптар аркылуу тымызын жактырылып, натыйжада Коргон ташка алгачкы тамдарды кытайлыктар кура баштаган. Мындай акыбал Ат Башы районунун жергиликтүү калкынын нааразычылыктарын жаратып, жыйынтыгында 6 июль күнү Ат Башы районунун Кызыл Туу айылынын тушунан Бишкек Торгарт эл аралык унаа жолун 100 чамалаш эл саат 14 чейин тосушкан эле. Ал эми өкмөттүк курам жагдайды 6 июль күнү жеринде карап чыгып, көзөмөл өткөл жай Торгартта калтырылат деген бүтүмгө келген. Бирок жергиликтүү эл тынчы элек.
Ой, тынчы элек көчөгө баштайлы деп атканбыз анан кайра. Тынчы кагаз алып келип береличе деп анан кагаз алып келип берсе, бүгүн эртең
дейт Ат Башы районунун Кызыл Туу айылынын тургуну Султангазы Токтокадыров. Ушул эле Кызыл Туу айылынын тургуну Керес Айдиралиева айылга УТРК жетекчиси Мелис Эшимканов келип 15 июлга чейин билдирүү катты жөнөтөөрүн убада кылгандыгын, эгерде бул маалга чейин атайын билдирүүнү өз көздөрү менен окумайынча анда жол тосулуп шайлоо бузулаарын айтат.
Эшимкановтор келди, ал жыйнашка да бизди чакырбайт, анан мен бир жакка жумуштап баратып анан барып жыйнашына катышып Мелистин өзүнө айттым. Бакиттен билдирүү Кытай бери келбейт деген билдирүү болмочу, биз ишенбейбиз ошол секилге. 15 чейин жооп кылбасаң кайра көтөрүлөбүз дедик. Анан 15 чейин билдирүү жиберип жооп бермей болду. Эгер билдирүү жакшы келсе калабыз, жакшы келбесе кайра чыгабыз, ошону күтүп калдык кайра. Анан 15 күтүп атабыз. Болбосо биз жолду бүтөбүз 10 күн. 10 күндөн кийин арынга барып туруп шайлоону бузабыз дедик.
Сөз Ат Башы районундагы Карагоюн айыл округунун башчысы Мырзабек Айдыралиевде.
Акыбал азыр жакшы эле болуп калды. Себеби баягы тиги келип түшүндүрүп иштери жүргүзгөндө ырасы болуп калды. Азыр андай эле эме жок азыр.
Деген Мырзабек Айдыралиев айылга Мелис Эшимканов келгендигин, ал жиберүүчү катты күтүп жаткандыктарын кошумчалайт.
Мындай болду, ал Эшимканов эртең 2-күнү деген катты жибербейм деген биякачы. Чудиновдун колу менен коюлган катты жиберем деген, анан келсе биз элди чогултуп туруп мына морекиндей деп Чудиновдун колу менен көргөзсө эле деп макулдашканбыз. Жалпы эл көп чогулган аябай ошол жерде. Ал иши менен ошо Чудиновдун колу менен кагаз келсе биз элди чогултам, мен элге чогултуп көргөзсөм колу менен жиберген кагазын.
Ат Башы районундагы Казбек айыл округунун башчысы Дүйшөбек Абдыразаков 10 июлда Коргонташка барып келген.
Мурдан аркы бардым, 8 КАМАЗ чыгып келген дейт. Анан 8'дин 5-10'ү жүктөп кетирди. Ушул машинеси мооруке домиктерден шитовой домиктер экен. Шитовой домиктерди 5-10 тургузулган, бирөөнү бусуп атыптыр. Экинчисин бирөөнү бусуп бүтүптүр, экинчисин бусуп атабыз деди. Экинчисин бусуп атабыз. Анан 45 киши келген дейт. 30'ун автобуска салып кетирди. Көзүбүзчө.
Кайсы күнү?
Так, өткөн 5-чи күнү болуп калат.
УТРК жетекчиси Мелис Эшимканов болсо кич мекенине барып, Торугарт боюнча чуу чыгып жаткандыкты уккан. Натыйжада президентти уят кылган кээ бир чиновниктерге жаза колдонууга сунуш киргизген.
Жообун бердим, мен уже бүгүн келип эле өкмөткө келип, мен барсам ошо 3 айыл биздин айыл да, анан Торугарт боюнча чуу чыгарган турбайбы. Анан бүгүн өкмөткө келип, өкмөт биринчи вице-премьеринин колу коюлган, мөөрү басылган, комиссия мүчөсүндө бир 8-9 киши бар экен, силовой структуралардын жетекчилери, суталинтер, ошолордун чечимин бүгүн азыр акимдин колуна жөнөттүм, факс менен алды. Чечим мындай болуптур, шылып баягы Торугарттын гана өзүн реконструкция кылышат экен, Кытайдын гранты акчасына. Бир жака 50 км жылбай деген жылбас жөнүндө чечим кабылданыптыр, токтотулсун, демонтаж кылынсын депчи. Анан просто президентти уят кылган кээ бир чиновниктерге жаза колдонуу жөнүндө мен дагы сунуш киргиздим,
дейт Мелис Эшимканов. Күмөндөр Усуптегин, Азаттык нарын.
Биз кечки Азаттыктан Кыргызстан темаларына бираздан соң кайрылабыз. Ал эми азыр дүйнөлүк окуялардын күндөлүгүнө өтөрдөн мурда бүгүн ааламда болуп жаткан окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Ооганстанда коалициялык күчтөрдүн тиги учагы урады. Орус жана грузин коопсуздук кызматтарынын расмий өкүлдөрү бүгүн Абхазияда жолугушууда. Иранда 13 сүнний козголоңчусу дарга асылды. Кытайда болсо белгилүү уйгур активисти Илхам Токти жоголуп кетти. Эми булардын айрымдарына кеңири токтолобуз. АКШнын Сенатында өлкөнүн жогорку сотунун мүчөлүгүнө Соня Сотомайерди дайындоо боюнча угуулар башталды. Талапкерлиги президент Барак Обама тарабынан көргөзүлгөн бул айым, эгер Сенат тарабынан бекитилсе, АКШнын тарыхында Латын Америкалык жамааттын жогорку сотко барган туңгуч өкүлү болуп калат. Ушул фактынын өзү АКШ Сенатындагы угууларга коомчулуктун көңүлүн буруктурууда, дейт кабарчыбыз Улан Алымкулуулу.
55 жаштагы Соня Сотомайер айым түбү Пуэрто-Рикодон АКШга ушул өлкөдөн келген иммигранттардын жакыр үй бүлөсүнөн чыккан. Атасынан 9 жашында жетим калыптыр. Энеси Селина Сотомайер кызына татыктуу билим бериш үчүн миллиондогон башка иммигранттар деле эки жумушта иштеген. Кошмо Штаттардын 220 жылдык тарыхы бар жогорку сотундагы бошогон орунга жаңы судьянын дайындалышы кадимки эле көрүнүш болушу мүмкүн. Бирок президент Барак Обама тарабынан бул кызматка испан тилдүү жамааттын алгачкы өкүлү көргөзүлүп, эми Сенатта анын талап келгенин талкуулана баштаса, АКШдагы улуттук асылдыктардын турмушундагы дагы бир тарыхый бурулуш катары каралууда. Буга кошумча жогорку соттун мүчөлүгүнө жаңы талапкердин башкалардан айырмаланган дагы бир өзгөчөлүгү айтылып жатат. Адатта АКШда жогорку соттун судьялыгына келгендердин көбү университеттердин укук таануу факультеттеринде теория менен алектенген интеллектуалдар жана илимпоздор болот экен. Соня Сотомайер айымда АКШда өтө кадыр бартуу деп эсептелген Принстон жана Йел университеттерин бүтүргөн, бирок практик юрист. Сот системасындагы тажрыйбасы 17 жыл экен. Сотомайер айым 2001 жылы эле турмуштук тажрыйбасы бай акылдуу латын америкалык аял көп учурларда чыныгы турмушту билбеген ак эркекке салыштырмалуу ийгиликтүү чечим кабылат деген сөздөр үчүн жаңжалга да кабылган экен. Сенаттагы кечеги угуу учурунда демократ сенатору Дайан Фейнштейн талапкердин турмуштук тажрыйбасы жана бай тарыхы соттун пайдасына иштерин белгиледи.
I believe you are well studied and experienced in the law.
Мен сиздин мыйзам жаатындагы билимиңиз жана тажрыйбаңыз мыкты деп ишенем. Федералдык соттогу 17 жылдык ишиңиз учурунда 3000 апелляциялык арызды карапсыз, 450 соттук ишти өткөрүпсүз. Демек мен сиз тажрыйбаңызды жана философияңызды жогорку сотко алып келет жана бул өз кезегинде ушул институтту чыңдайт деп ишенем.
Дем партиянын өкүлү болгон сенатордун бул айткандары президент Барак Обаманын да Сотомайердин мактоосуна үндөшүп турат. Обама да Сотомайердин акылы ашынган, мыйзамды беш колдой билген адис деп мүнөздөө менен катар ал сотторду боору ороган сезим болушун бааларын айткан эле. Бирок оппозициядагы республикачылардын сенаттагы өкүлдөрү мындай талапкер иш оңунан чыкпай турган доогерлердин пайдасы үчүн мыйзамды көзгө илбей коебу деп тынчсызданышууда. Республикачыл сенатор Чарльз Греслей талкуу учурунда соттун коомдогу ролун эске салды.
We want to be absolutely certain that the nominee will faithfully interpret the law.
Биз талапкерим мыйзамды жана конституциянын чын ниетинен калыс жана бейтарап түшүндүрүүнө ынангыбыз келет. Өз эмоциясын четке таштап, баарына бирдей сот адилеттүүлүгүн камсыз кылуу үчүн жараянды сокур жана калыс башкара билүү жогорку соттун судьясы үчүн эң башкы квалификация. АКШ сенатындагы дүйшөмбү күнкү талкуу учурунда талапкердин өзүнө да сөз тийди. Сотомайор 17 жылдык соттук тажрыйбасы учурунда өзү кабылган чечимдердин кесепеттерине да күбө болгонуна токтолду.
Those decisions have not been made to serve the interest of any one litigant.
Кайсы долбоор болбосун, анын кызыкчылыгына жооп берүү үчүн кабыл алынбаган чечимдер, бирок дайыма бейтарап сот адилеттүүлүгү үчүн кызмат кылат. Өткөн айларда көп сенаторлор менден соттук философиям жөнүндө сурап жатышты. Булардан жөнөкөй эле мыйзамга белгилүү соттун милдети мыйзам жасоо эмес, мыйзамды колдонуу.
Деп айтты Соня Сатамоя Райым. Анын талапкерлиги боюнча угуу АКШ сенатынын сот иштери боюнча комитетинде бүгүн суроо жооп менен улан ары көтөрүлдү. Талкуунун өзү бир нече күнгө созулушу мүмкүн. Айрым республикачылардын каршылыгына карабай Сатамоя Райымдын талапкерлиги сенатта акыр аягында колдоо тапчыдай. Андан АКШнын 9 мүчөнүн турган жогорку сотунда испан тектүү жамааттын туңгуч өкүлү болуп калат. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, микрофондо Төрөкулдоров. Өткөн аптада Италияда өндүрүшүнүн көлөмү боюнча дүйнөдөгү 8 ири мамлекеттин айтылуу чоң 8 саммити өттү. Бирок ага мүчө айрым мамлекеттер алда качан эле дүйнөнү бийлебей калганы жөнүндө көп айтыла баштады. Ошентсе да глобалдык маселелерди талкуулап чечүү АКШ, Британия, Германия, Канада, Франция, Италия, Жапония жана Орусия кирген чоң 8 энчиси болуп кала берүүдө. Бул формат заман талабына ылайык келбесе, жаңы уюмга канча өргө кириши керек? Бул жааттагы эксперттик ойлор менен Амирбек Азамов тааныштырат.
АКШ президенти Барак Обама Италиянын Аквилла шаарындагы саммиттен кийинки сөзүндө бүгүнкү дүйнөнүн саясий, экономикалык жана башка көйгөйлөрүнө каршы экономикасы тез кубаттанып бараткан чоң мамлекеттерсиз күрөшүү мүмкүн болбой калганын ачык айтты.
One thing I think is absolutely true is that
биз глобалдык проблемаларды Кытай, Индия жана Бразилия сыяктуу чоң өлкөлөрсүз эле жөндөй алабыз деп ойлоо жаңылыштык экени мен үчүн талашсыз чындык.
Seems to me wrong-headed.
Деди Барак Обама. Аквилладагы саммит чоң 8 форматы эскиргенин жана дүйнөлүк финансылык кризис эл аралык майданга жаңы оюнчуларды алып чыкканын да көрсөттү. Расиле саммиттин биринчи күнү гана чоң 8 өзүнчө чогулса, кийинки 2 күн аларга 5+1 же Бразилия, Кытай, Индия, Мексика, Түштүк Африка плюс Египет кошулду. 14 өлкө кирген форматты Франция президенти Николас Саркози жана Италиянын премьер-министри Сильвия Берлускони ылайыктуу деп санашат.
Per quanto mi riguarda, penso che il G14 sarà quello.
14'tün tobu gelecekte dünyalık ekonomika eli emes başka da manilü çeçimlerdi mıktılap kabul alçu format bolat dep oydu.
Per quanto riguarda l'economia mondiale e non soltanto.
Dep bildirgen Berlusconi. Jaŋı formatqa çoŋ 8 жана жогоруда айтылган 5 өлкө, ошондой эле Аргентина, Австралия, Индонезия, Түркия, Түштүк Корея, Сауд Арабиясы, Европа биримдиги болуп, 20 өлкө кирсин деген да сунуш бар. Ошондо Египет чоң 20га кирбей калат. Быйыл апрелде Лондондо өткөн бул форматтагы саммит глобалдык экономикалык кризиске каршы күрөшүүнүн жолдорун талкуулаган эле. Чоң 20нын келерки жыйыны сентябрда АКШнын Питтсбург шаарында болот. Ванесса Росси, Лондондогу эл аралык мамилелерди изилдөөчү падышалык институттун серепчиси. Росси айымдын пикиринче, батыштын банк системасы сыяктуу маселелер чоң 8 алкагында талкууланса болот. Башка учурларда проблеманы чоң 20 караганы жөндү. Алар банк системасынын жаңы дүйнөлүк эрежеси же климаттын өзгөрүүсү же дүйнөдөгү жарт өлкөлөргө жардам көрсөтүү сыяктуу глобалдык маселелер тууралуу сүйлөшкөндө чоң 8 форматы жарабай калганы ачык айкын болуп калды. Биз эми ак чоң 20га дейт Росси айым. Президент Обаманын баамында жаңы формат ийкимдүү жана жупуну да болуш керек. Ошентип, дүйнөнүн маанилүү маселелерин чечүүчү жаңы эл аралык клубтун формату боюнча талкуу уланууда.
Чоң 8 жөнүндө Амирбек Азамов айтып берди. Биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Өткөн жумадан баштап Кыргызстандын түштүгүндө Орусиянын экинчи базасын ачуу маселеси маалымат каражаттарында байма-бай айтыла баштады. Баткенектер кошуналары менен мамиле ансыз да жакшы эмес болуп турганда бул демилген маселени оорлотушу мүмкүн деп эсептей тургандыктарын айтышууда. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеңири сөз кылат.
Өткөн жумадагы орус өкмөт өкүлдөрүнүн Кыргызстанга иш сапары менен келип, жабык эшик артында сүйлөшүүлөрүнөн кийин өлкөнүн түштүгүндө дагы бир аскерий база ачуу тууралуу кептер чыккан. Эгер бул аскер базасы ачылса, Ош же Баткен аймагы болжолдонгон. Ал эми Ташкент болсо чектеш мамлекетте дагы бир чет өлкөлүк аскер базасынын ачылуусуна каршы экендигин массалык маалымат каражаттарында айтып чыкты. Чек ара маселеси ансыз да оор болуп турган Баткенде мындай демилгени колдогондор аз болчудай. Анткени Өзбекстан менен мамиле оорлошкон сайын жергиликтүү тургундар үчүн түйшүктү жаратат дешет. Эсен Аксакал эгер жаңыдан ачыла турган авиабаза болсо, анда Баткендин шартына туура келбейт. Же кандайдыр бир каташылык болсо, чоң жаңжал болуп кетиши мүмкүн дейт.
Биздин аэропорт ошол жогорку ылдамдыктагы самолеттор кабылашка мүмкүнчүлүгү биринчиден жок. Экинчиден биздин аэропортубуз кичине, алардын ылдамдыгына туруш бере албайт. Себеби ал оор салмактагы жогорку ылдамдыктагы самолет. Биздин жерибиз өзү ысык. Мына көрүп турасыз, башка жерлерде мындай сатып турган эмес, нумзу эмес, какыраган таш. Баткен кандай база кылат? Ол оор самолет болсо, биягы Өзбекстан, биягы Таджикстан чоңураак ылдамдык менен өткөн болсо, сыралгон чек арасын өтөтсөң дагы маша чыгат.
Деди Эсен Аксакал. Ал эми облустук акимчиликтин маалымат катчысы Мамажан Бердишев болсо, азырынча мамлекет тарабынан расмий билдирүү болбой туруп эле маселени тигиндей же мындай дегенге эртелик кылат. Бирок Орусиянын дагы бир аскерий базасы ачылчу болсо, аймактын коопсуздугу үчүн эле пайда алып келмек дейт.
Россиялык экинчи аскер базасын Кыргызстанда ачуу жөнүндө сөз азырынча массалык маалымат каражаттарынын беттеринде гана окуп келатабыз. Бул боюнча мамлекеттик, өкмөттүк деңгээлде эч кандай расмий билдирүүлөр жок. Эгер Россиялык экинчи аскер базасы Кыргызстанда ачыла турган болсо, бул аймактын коопсуздугу үчүн өтө маанилүү өз орду бар деп ойлойм.
Деген пикирде Мамажан Бердишев. Бозадыр айылынын тургуну Медербек болсо, аскерий базанын ачылышы жакшы нерсе. Анан да Баткенде ачылды деген сөз өзү чек арадагы кыйла маселелерге жардам болот деген пикирде.
Баткенге бул аскерий базанын келиши чын болсо, эгерде боло турган болсо, бул баткендиктерге жакшы болот эле да. Эми көпчүлүк жаштар же болбосо адамдар эми иш менен камсыз болуп калышы мүмкүн. Анан негизги эле биздин чек арабыз бекем болуп калат. Чек арабызга жакшы Баткен келди дегендин аты өзү эле көп нерсени жаратып коюшу мүмкүн да. Анан дагы бир нерсе, биз Россия менен мамиле кылгандан жаман нерсе көрбөйбүз да,
деди Медербек. Баткен шаарынын тургуну Алмазбек Турусматов болсо, ар кимдин аскерий базасын алып келгенден көрө мамлекет өзүнүн куралдуу күчтөрүнө, чек арачыларына көбүрөөк маани берсе жакшы болмок. Анан да Өзбекстан менен мамиленин начарлашы тургундар үчүн эле түшүк дейт.
Аларды киргизе турган болсок, башка мамлекеттен да эртең учур болуп калат да. Ошого Баткен областында Өзбекстан, Таджикстан менен чектешип турабыз. Бүгүнкү күндө алар анклавтан өтүп, алар менен мамилебиз дагы бираз оршундуу болуп турат. Эгер ушул база киргизе турган болсок, дагы бир оорлоп калабы деген ой бар да. Биз наоборот өзүбүздүн пограничтерди күчөтсөк, мына ошондой ортодо карым катнаш жакшы болот,
деди Алмазбек Турусматов. Жеңиш Айдаров, Баткен.
Кечки азаттыкты азаттык чекит кези сайтыбызга түшкөн пикирлер жыйынтыктайт. Азыр Бишкектен байланышта интернет редакторубуз Кубат Чекиров турат. Кубат, айтсаңыз, кайсыл макалалар окурмандарыбызды көбүрөөк кызыктырып атат?
Рахмат Төрөкулум. Шайлоо боюнча окуялар азыр окурмандардын көңүл чорнонунда турат. Бишкекте тартип бузуучулар катары бирикен элдик кыймылдын мүчөлөрү кармалып, алардын ичинен Бакыт Калпетов менен Мирлан Токтошов 15 күнгө камалганы коомчулукту кайдыгер калтырган жок. Окурмандар арасында ушул тема боюнча кадырсыз талаш тартыш жүрүп атат. Оштон Аскар аттуу окурман, ата мекенчилер келтек жебей жүрдүңөр беле, күнүп калбадыңарбы деп мыскылдап жазыптыр. Москвалык Асан аттуу окурман Аскарга жооп кылып, аны уятка чакырып, мындай деп жазып жибериптир. Аскар уят эмеспи, ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө дейт. Ата мен кичилердин атында турган элди да келтектегиле, анда баарыбыз көнүп алалы. Намыс барбы силерде? Бүгүнкү күндөгү жашоонун кайсыл жака баратканын көрүп билип турсуңар дагы татыктуу, мыкты, жакшы дей бересиңер. Же кыргыздар айткандай жаман болсо да өз коромон кошкор салам деген саясатпы? Ысык Көлдүн Бека деген окурманыбыз жазыптыр. Дагы эле баягы ак жолчулар, бул жерде оппозиция эч кандай укук бузууларды кетирген эмес. Бул жөн гана бийлик тарабынан жасалган спектакль. Депутат Жээнбектин баласы Бактияр Амиржановго таандык адам сөөгү табылды деген маалымат боюнча дагы түрдүү ой пикирлер түшүүдө. Ошмудан мукаттуу окурман, ички иштер министри шайлоого жакындыгында катуу иштеп атат, баракелде. Эми Руслан Шаботоевду таап берсе жакшы болмок. Алмазбектин сөзү туура чыкмак. Оштон патриот аттуу окурман, эмне үчүн шайлоонун алдында сөөк табылды? Мына соода. Бийлик Жусуп акени бир көйүз көткөрүп баласынын сөөгүн таап бергенине абдан капа болдум. Эми Жусуп ака Бакиевдин бийлигине жеңичинен соккур урат деп ойлоймун. Капа болбоңуз ака дейт. Тагдыр аттуу окурманыбыз минтип жазыптыр. Бийлик азыркы криминал менен чогуу иштейт. Милиция болсо оппозиция менен карапайым калкка гана күчү жетет дейт. Төрөкул, мында болгонусулар, сөз кайрадан өзүңүздө.
Биздин сайтка түшкөн пикирлер менен интернет редакторубуз Кубат Чекеров тааныштырды. Ушуну менен 14-июль шейшембидеги кеч газеттин алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою сиздер менен Төрөкул Дооров болду. Жарым сааттан кийин жаштардын азаттык плюс берүүсү сабага чыгат. Мен сиздер менен кечки саат 9:00 көрүшөм. Жакшы туруңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Салам достор, Азаттык Плюс өз ишин баштайт. Микрофондо мен Азада жана кесиптешим Сабыр.
Салам.
Бизге бөлүнгөн жарым саат ичинде сиздерди адаттагыдай эле соңку жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтому жана маанилүү окуялардын жүрүшүнөн кабардар кылабыз. Ал үчүн угарман, аз убактыңызды бизге арнап алыстабаңыз.
Кыскача берүүбүздүн мазмуну менен таанышабыз.
Дин укук жана саясат борбору интернет дүйнөндөгү диний экстремисттик сайттардын көбөйүшүнө тынчсызданууда.
Ошолордун ичинен диний маалыматтык коопсуздукту сакташ үчүн кандайдыр бир фильтр сыяктуу бир нерсе болуш керек эле да.
Кошулду деген пенсия, көөдү деген маяна менен жашоо кыйын.
1000 сом пенсия кантип жасайм? Мен 3-4 семьям болсо 1000 сом пенсия алсам, тооктун оокаты да жок да.
Улуу Биримдик партиясынын жетекчиси Эмилбек Каптагаев Медет Садыркулов менен өлөр алдында жолугушкан.
Бийликке абдан чоң коркунуч туулган. Алар Садыркулов саясий авторитетинен корккон. Ошого карата ушундай кырсык өзүнөн өзү чыгып калды деп ойлойм да.
Бир аздан соң ушул жана башка баяндар кете баштайт. Ага чейин кезектеги жаңылыктар түрмөгү, ободо, дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар.
Алгач Кыргызстан жаңылыктарын мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырам. Жер жерлерде талапкерлерден шайлоочулар менен жолугушуулар уланып жатат. Президенттикке жалгыз аял талапкер Токтой Мүмөтәлиева бүгүн Талаш шаарында, Талаш жана Бакаята райондорунда шайлоочулар менен жолугушту. Азыркы президент Курманбек Бакиев үгүт ишинен алкагында бүгүн Кызылкия шаарынын, Ош облусунун айрым райондорунун тургундары менен жолугушуп, Кызылкиядагы цемент заводунун ачылышына катышты. Мерекенелик кыймылдын талапкери Алмазбек Атамбаев Чүйдүн айрым райондорун жана Бишкектеги жаңы конуштарды кадырды. Акшымкар партиясынын талапкер Темир Сариев Кемин районунда жүрөт. Алмаз Ташиев тууган милиция кызматкери айыбын мойнуна алды. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Сабырбек Курманалиев журналисттерге билдирип, бирок милиция кызматкеринин атын атаган жок. Анын айтымынан Оокат райондук прокуратурасы милиция кызматкерине ээн башты кылган деген берене менен кылмыш ишин козгоду. Эркин журналист маркум Алмаз Ташиев 12-июль күнү ооруканада каза болду. Ал өлөрүнөн аз күн мурда өзүн Оокат райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери сабаганы тууралуу Азаттыктын кабарчысына билдирип, милиционерден түшүнүк катын көрсөткөн. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова журналист Алмаз Ташиевдин өлүмүнө айыпкер милиция кызматкерлерине карата ээн башты кылган деп кылмыш ишин козгоо мыйзамсыз деп эсептейт. Фергана өрөөнүндө абал кооптуу. Бул тууралуу коопсуздук кызматынын мурдагы катчысы Мирослав Ниязов бүгүн коопсуздук маселесине арналган жыйында билдирди. Мындай абал Кыргызстанга терс таасирин тийгизиш ыктымалдыгын айтты. Кыргызстандын башка коңшуларына караганда бир топ алсыз, ошондуктан ар кандай диний экстремист террористтерге ыңгайлуу башпаник болуп эсептелет, дейт Ниязов. Жыйын катышуучулар акыркы убактарда кыргыз бийлиги мамлекеттин элдин коопсуздугунан бир кишинин коопсуздугун өйдө коюп, президентти анын айланасындагыларды коргоо үчүн мамлекеттик бюджеттен эбегейсиз чоң суммадагы каражат коротуп жаткандыгын белгилешти. Кыргызстандын күч органдарын түп орду менен реформалоо зарылдыгы айтылды. Социал демократиялык партия бүгүн Борбор Азиядагы коопсуздук боюнча жыйын өткөрдү. Ага бир катар саясатчылар, саясаттануучулар катышты. Ал арада Кыргызстандын коопсуздук кызматы өлкөдө дагы бир террорчу кармалганын кабарлады. Соңунда маданий жаңылыктардан. Эртең Дасмия маданий борборунда улуттук спорт оюндардын фестивалы өтөт. Бул иш чараны Кыргыз Ордо маданий өндүрүштүк бирикмеси уюштуруп жатат. Анда Кыргыздын улуттук оюндары көрсөтүлөт, алардын маани маңызы чечмеленип берилет. Бул тууралуу Азаттыкка аталган бирикменин өкүлү Мирхамит Токтогул уулу билдирди. Кыргыз Ордо бирикмеси 9-июлда салттуу музыкалардын фестивалын уюштурган болчу. Бул Кыргызстандагы соңку жаңылыктар. Аны мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр сөз Прагада. Эл аралык кабарларды Төрөкул Дооров сунуштайт.
Ооган
Кыргызстанда коалициялык күчтөрдүн тик учагы урады. Коалициялык күчтөрдүн карапайым тургундарды ташып бараткан бир тик учагы жерге кулап түшкөнү кабарланды. НАТОнун расмий өкүлү кеминде 6 адам мерт болгонун айтты. Талиптер тик учакты биз алып түшүргөнбүз деп жатышат. Ушул күндөрү Ооганстандын түштүгүндөгү Хелмант вилоятында америкалык жана британ аскерлери талиптерге каршы кеңири операциясын өткөрүп жүрүшөт. Канада менен Чехия визанын айынан араздашууда. Канада чех жарандарына виза режимин кайра киргизгенден кийин Прага өзүнүн Канададагы элчисин чакыртып алды. Бул эки мамлекет ортосунда буга чейин жарандар визасыз эле каттачу. Чехиянын премьер-министри Ян Фишер эми тилектештик билдирип, Евробиримдиктеги калган мамлекеттер да Канада менен виза режимин киргизет го деп үмүтүнөрүн айтты. Канада өз чечимин соңку мезгилде Чехияда жашаган цыгандардан башпаанек сураган арыздар көп түшүп жатканы менен түшүндүргөн. Орус жана грузин коопсуздук кызматтарынын расмий өкүлдөрү бүгүн Абхазияда жолугушууда. Алар былтыркыдай согушту кайра болтурбоо үчүн аракеттерди талкуулашмакчы. Кечээ Орусиянын президенти Дмитрий Медведев күтүүсүз жерден Түштүк Осетияга келип кеткен. Былтыр Орусия менен Грузия дал ушул Түштүк Осетиянын айынан согушканы белгилүү. Андан кийин Орусия Түштүк Осетия менен Абхазияны Грузиядан көз карандысыз мамлекеттер деп тааныганын жарыялаган. Пакистанда болсо 23 кишинин жекчеги өлтүрүлгөнү айтылууда. Пакистандын Ооганстан менен чектеш жердеги Мохмад регионунда өкмөтчүл уруулардын кошуундары менен жекчилдердин атышы дүйшөмбүдө башталып, бүгүн таңертелеп гана аяктады. Кошуундан 4 адам жаракат алганы кошумчаланды. Кытайда болсо белгилүү уйгур активисти Илхам Токти жоголуп кетти. Өткөн аптадан бери андан кабар жок экенин айтып, маданияттын жана илимдин 100 ашуун өкүлү Кытайдын бийликтерине Токтини бошотуу жөнүндө чакыруу менен чыгышты. Алар Токти азыр түрмөдө деп ишенишет. Кесиби боюнча экономист Илхам Токти көбүнчө Шинжаң уйгур автономиясында бийликтерди сындап келген. Бул автономияда ушул айдын башында уйгурлар менен кытайлардын ортосунда этникалык кагылышуулар болуп, 180 адам көз жумган, 1700 киши жаракат алган болчу. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Сиздер жаңылыктардын айрымдарын гана тыңдадыңыздар. Эгер кабарлар менен толук таанышам десеңиз, азаттык чекит кейжи деген сайтка кириңиз. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Дин, укук жана саясат борбору интернет түйүнүндөгү диний экстремисттик сайттардын көбөйүшүнө тынсыздануда.
Айрым адистердин баамында эң оолу диний экстремизм айыл жергесинде жайылууда. Ал эми эле интернет жакшы өнүккөн эмес. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Интернет технологиялары тармагындагы адистердин айтымында Кыргызстанда чоң шаарларда гана интернет туруусу өнүккөн. Алардын башында Бишкек, Ош, Каракол сыяктуу шаарлар турат. Калган район борборлоруна, айыл кыштактарга интернет түйүнү жакшы жеткен эмес. Ошентсе да адистер коңгуроо кагышып, интернет түйүнүндө диний экстремисттик маанайдагы маалыматтар көп экендигин, расмий тараптар дале бул маселени чеч албай келе чыкканын, андыктан муфтият тез арада өзүнүн интернет сайтын ачуусу керектигин айтышууда. Дин, укук жана саясат аналитикалык иликтөө борборунун билдиргени боюнча, барган сайын интернет өлкө аймагына жайылып бараткандыктан ага көңүл буруу мезгили келип жетти. Борбордун директору Кадыр Маликовдун айтымында, бир чети кадр маселеси жолго коюлбагандыктан Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн интернет сайтын ача албай келатат.
К сожалению, муфтияти вот поднимается.
Тилекке каршы муфтияттын кыргыз тилиндеги өзүнүн сайты жок. Динге байланыштуу ар кандай маалыматтарды интернеттен эле салыштыра койгонго мүмкүнчүлүк жок деген маселе көтөрүлүп келет. Бул жактагыдагы бир чоң маселе кадр маселеси. Мисалы, Кыргызстанда дин багытындагы кадрлар даярдалат. Бирок чет өлкөдөн билим алып келген кадрларды эмне кылышыбыз керек? Биздин муфтият демейде чет мамлекеттен бүтүп келген жаш кадрларга ишене беришпейт. Анткени алар ошол окуп келген өлкөсүндөгү исламды алып келишет. Араб өлкөлөрүндөгү же Пакистандагы исламды.
То есть проарабский или пропакистанский, допустим, да?
Деди Кадыр Маликов. Ошондой эле борбордун теологиялык изилдөө бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Мурадиловдун пикиринде, мамлекет диний коопсуздукту сакташ үчүн экстремисттик багыттагы сайттарды ээлеп, алардын жолун бууп турса жакшы болмок.
Азыр Кыргызстанда көптөгөн сайттар, диний сайттар аябай көп ачылып атат. Ошолордун арасында эми түркүн түрлөрү бар да. Ошолордун арасында экстремисттик, террористтик багыттагы болгон сайттар дагы бар, интернет баракчалар дагы бар. Ошолордун ичинен кандайдыр бир фильтр сыяктуу бир нерсе болуш керек эле да. Диний маалыматтык коопсуздукту сакташ үчүн Yani memleket kolgalavı, cevusa, muftiyat kolgalavı, iki cak gelişip bir teynaka geliş gerekti ne gizli. Şılık kandaydır bir taraf, bunu kolgalış gerek. Bol olsa ulanıp kete öğretmenin giyin, çoğun bir korkunç kaylanış çıktım alıcağım.
Дейт Данияр Мурадилов. Кыргызстандын муфтии Муратал Ажы Жуманов азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ушул тапта муфтияттын өздүк сайтын ишке киргизүү маселеси көтөрүлүп жатканын, бул маселе жакынкы арада чечилип калаарын билдирди.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биз ошол адистердин пикирине сөзүнө кошулабыз, себеби биздин өзүбүздө да ушундай ой пикирлери бар. Бир кыргыз тилинде сайт ачып, анан ошол жерге дайым биз биринчи диний башкарманын, анан ушул ислам динине байланышкан бардык суроо жоопторго мындай өзүбүздүн көз карашыбызды билдирип турсак деген ой бар, бирок бул ишке аша элек. Мен өзүбүздүн муфтият иштеп аткан мындай тиешелүү адистерге ушуну айтканмын, дайындаганбыз. Кудай буйруса бул ишке ашып калыш керек. Анан экинчиси, элдин талабы бар мына кыргызча китептердин аздыгы жөнүндө. Аны дагы биз азыр диний кыргызча китептердин көбөйүшүгө көп басым жасап атабыз. Дагы бир маселе, азыр бизде ислам маданияты деген гез чыгып атат, мына азыр жандалып калды. Толук бойдон ушул кыргызча дин багытындагы маалыматтар ошол гезитте ай сайын чыгып берилип атат,
деди Мураталы Ажы Жуманов. Адистердин пикиринде диний экстремисттик маалыматтардын жайылышына коомчулуктун дин жаатындагы маалыматынын төмөндүгү себепчи болууда. Андыктан муфтияттын өз сайты ачылса, кыргызстандыктар башкы расмий булак катары анын маалыматтарын пайдаланышмак. Андан тышкары дин укук жана саясат аналитикалык иликтөө борборунун билдиргени боюнча, карапайым элде эле эмес, тартип сактоо кызматкерлерин да бул багытта окутуу керек болуп турат. Анткени айрым милиция кызматкерлери диний экстремизм маселесин жакшы түшүнбөгөндүктөн, тынч мусулмандарга да тийишкен учурлары кездешет. Ошол себептүү борбор ушул тапта милиция кызматкерлери үчүн атайын окуулук даярдап жатат. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык баянга орун берсек, АКШнын Сенатында өлкөнүн жогорку сотунун мүчөлүгүнө Соня Сотомайорду дайындоо боюнча угуулар башталды. Талапкерлиги президент Барак Обама тарабынан көрсөтүлгөн бул айым эгер Сенат тарабынан бекитилсе, АКШнын тарыхында Латын Америкалык жамааттын жогорку сотко барган туңгуч өкүлү болот.
Ушул фактынын өзү АКШ Сенатындагы угууларга коомчулуктун көңүлүн бурдурууда. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Кошмо Штаттардын 220 жылдык тарыхы бар жогорку сотундагы бошогон орунга жаңы судьянын дайындалышы кадимки эле көрүнүш болушу мүмкүн. Бирок президент Барак Обама тарабынан бул кызматка испан тилдүү жамааттын алгачкы өкүлү көргөзүлүп, эми Сенатта анын талапкерлигинин талкуулана баштаасы АКШдагы улуттук азчылыктардын турмушундагы дагы бир тарыхый бурулуш катары каралууда. Буга кошумча жогорку соттун мүчөлүгүнө жаңы талапкердин башкалардан айырмаланган дагы бир өзгөчөлүгү айтылып жатат. Адатта АКШда жогорку соттун судьялыгына келгендердин көбү университеттердин укук таануу факультеттеринде теория менен алектенген интеллектуалдар жана илимпоздор болот экен. Соня Сотомайор айымда АКШда өтө кадыр бартуу деп эсептелген Принстон жана Йел университеттерин бүтүргөн, бирок практик юрист. Сот системасындагы тажрыйбасы 17 жыл экен. Сотомайор айым 2001 жылы эле турмуштук тажрыйбасы бай акылдуу латын америкалык аял көп учурларда чыныгы турмушту билбеген ак эркекке салыштырмалуу ийгиликтүү чечим кабылат деген сөздөр үчүн жаңжалга да кабылган экен. Сенаттагы кечеги угуу учурунда демократ сенатору Дайан Фейнштейн талапкердин турмуштук тажрыйбасы жана бай тарыхы соттун пайдасына иштээрин белгиледи.
I believe you are well studied and experienced in the law. With some 17 years of federal court experience involving 3,000 appeals and 450 trial cases, and philosophy to this highest court. And I believe that will do only one thing.
Мен сиздин мыйзам жаатындагы билимиңиз жана тажрыйбаңыз мыкты деп ишенем.
Партиянын өкүлү болгон сенаторун булай айткандары президент Барак Обаманын да Сотомайордун мактоосуна үндөшүп турат. Обама да Сотомайорду акыл ашынган мыйзамды беш колдой билген адис деп мүнөздөө менен катар ал сотторду боору ооруган сезим болушун бааларын айткан эле. Бирок оппозициядагы республикачылардын сенаттагы өкүлдөрү мындай талапкер иши оңунан чыкпай турган доогерлердин пайдасы үчүн мыйзамды көзгө илбей коебу деп тынчсызданышууда. Республикачыл сенатор Чарльз Грес талкуу учурунда соттун коомдогу ролун эске салды. Биз талапкери мыйзамды жана конституцияны чын ниетинен калыс жана бейтарап түшүндүрөрүнө ынангыбыз келет. Өз эмоциясын четке таштап, баарына бирдей сот адилеттүүлүгүн камсыз кылуу үчүн жараянды сокур жана калыс башкара билүү жогорку соттун судьясы үчүн эң башкы квалификация. АКШ сенатындагы дүйшөмбү күнкү талкуу учурунда талапкердин өзүнө да сөз тийди. Сотомайор 17 жылдык соттук тажрыйбасы учурунда өзү кабылган чечимдердин кесепеттерине да күбө болгонуна токтолду.
Those decisions have not been made to serve the interests of any one litigant, but always to serve the larger interests of impartial justice. In the past month, many senators have asked me about my judicial philosophy. Simple. Fidelity to the law. The task of
Кайсыл доогер болбосун, анын кызыкчылыгына жооп берүү үчүн кабыл алынбаган чечимдер. Бирок дайыма бейтарап сот
адилеттүүлүгү үчүн кылат. Анын талапкерлери боюнча бул акшинатын сот иштери боюнча комитетинде бүгүн суроо жооп менен уланары көтөрүлдү. Талкуунун өзү бир нече күн өтүшү болушу мүмкүн. Айрым республикачылардын каршылыгына карабай, Сатамаяр айымдын талапкерлиги сенатта акыр аягында колдоо тапчыдай. Анда АКШнын 9 мүчөнү турган жогорку сотунда испан тектүү жамааттын туңгуч өкүлү болуп калат. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Бул Прагадан Улан Алымкул уулу болду. Достор, сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Берүүнү алып барып жаткан мен Сабыр жана кесиптешим Айзада. Анда берүүбүздү социалдык темадагы баян менен улантабыз. Үстүнө кошулду деген пенсия, көбөйдү деген маяна менен жашоо кыйын. Жалал Абад облусунун айрым тургундарынын мындай бүтүмдөрү менен бийликти жактаган адамдар макул эмес. Кепкезеги Жалал Абаддан Ырысбай Абдыраимовтор.
Эл ичинде бүгүнкү турмушка нааразы болгондор аз эмес. Акшы районунан Орманбек Матаков карыянын береги пикири боюнча бийлик тарабынан элек жашоосуна көңүл бурулбай келатат. Айыл аралаган жол мурдагы калыбында суу алган көпүрлөргө толук кол тийе элек. Буудай ашыкча өстүрүлгөнү менен базарда нандын баасы кымбат. Көбөйдү деген пенсия менен жашоо мүмкүн эмес. Анткени жумушсуздуктун айынан бекер жүргөн жаштар пенсиядагы ата энесинин үлүшүнө күн караууда, деп айтты Орманбек Матаков.
1000 сом пенсияга кантип жатсын? Мен 3-4 семьям болсо 1000 сом пенсия алсам, тобоктун оокаты да жок да. 200 сомдон 3 кишиге бөлсөң бир тобок тойбой калат ага келген немеге. Темселеп жүрөсүң жолдо, балдар болсо ошо ата энесинин чөнтөгүн аңдып турат пенсия. Тиз экен эми ушу бир бала кылса экен деп. Ишсиз калды элдер. Нанды, унду арзандаттык деди. Унду арзандатып эле 10 сомдон нан сатып атат. 5 сомдон, 6 сомдон нан алып жей албай калдык. Унду арзандаттык деп туруп, урну болсо берди 1000 сомдон ашык.
Эктин бирдиктүү талапкер Алмазбек Атамбаев да облуска келгенде бир адамдын жашоосуна айына 4,5-5,000 сом каражат керек экендигин, азыр көбөйгөндө жеткен 2,000 сомдук пенсия жарым оокатты да каптабай тургандыгын билдирген. Бектин облустагы мүчөсү Советалы Сейитбековдун көз карашында шайлоо алдында бийлик аткарууга милдеткер болгон жумуштарын айта берип, мамлекеттик каражаттар аркылуу тажатып күттү. Анда баягы эле кайталама сөздөр сүйлөнүүдө. Адам укуктары эстен чыкты.
Мактап телевизордон көрсөтөт, 10,000 көрсөтөт. Кол чаптырып, бакиип деп шайлоонун алдында пенсияны мынанча процентке көтөрдүк, айлыкты мынча процентке көтөрдүк деп элди алдап атат. Качанга чейин алдаш мүмкүн? Бул элдин нааразылыгынан сырткары кудай да бар.
Элдин жашоосуна өзгөрүү боло электигине облус тургуну Анаркан Жорокулова да анынууда. Анын баамында калкка комкордук көрүнүш эткен бийлик сөзүн сүйлөп, өзүн коргогон мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматкерлерине ашыкча шарт түзүүгө жетти.
Анан кийин мурдагы өзүнүн айткан сөзүн эч убакта аткарган жок бул бийлик. Дагы деле баягыдан баягы болуп келип атыр. Элдер баягы кыйналып бүттү чын эле. Бакиевдин бул кылгандары өзүнүн кызматкерлерине гана пайда берип атпаса, карапайым элге эч кандай пайда келтирген жок. Бул бийлик менен эч жака бара албайбыз.
Жалал Абад шаарында иштеген Гүлсара Мамматазимова жогордулардын оюна макул болгон жок. Ишкер аял кемчиликти сындагандар, бийликтин жакшы ишин баалай албагандар бөйрөктөн ширак чыгарып сынга алууда деп эсептейт. Чоң курулуштарды оозго албаганда да окуу китептери менен мектепти оңдоого ата энелерден акча топтолбой калганы көп балалуу үй бүлөгө жеңилдик болду, дейт Гүлсара Мамматазимова.
Мисалы үчүн мен Бакиевди көмүр тутам. Мен болгону көчөдө отурган аялмын, жеке ишкермин. Бакиев биздин келечегибизди ойлойт. Мен Бакиевдин иштерин, көп иштерин жасаган оң жактарын дагы айта алам. Сол жагын бир да көргөн жокмун ушунча жылдан бери. Мына мисалы үчүн мектепте оокаттарды балдарга бесплатный кылды, пенсияларды көбөйттү, колдон келишинче жолдорду оңдоду, кан баратты кезин куруп атат. Бак американдык айтканда бизде кризис жок экен, Кыргызстанда биз кан бараттарын куруп аткандан кийин эми ушуга биримдүү болуп баарыбыз.
Уктурууну даярдаган Ырысбай Абдыраимов.
Берүүбүздү улантабыз. Президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркуловдун табышмактуу каза тапканына 4 айдын жүзү болду. Улуу биримдик партиясынын жетекчиси Эмилбек Каптагаев Медет Садыркулов менен өлөрдүн алдында 1-2 күн мурун жолугушкан.
Ал Медет Садыркуловтун өлүмү саясий буйрутман негизинде болгон деген пикирин Азаттыкка маектеши учурунда билдирди. Эмил Каптагаев менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешкен.
Эмилбек Мырза, мына 13-июль күнү президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медетбек Садыркуловтун табышмактуу өлүмүнүн өлгөнүнө 4 айдын жүзү болду. Бирок эмдигиче күч органдары ушул өлүмдүн бир ынанымдуу себебин коомчулукка айтып бере алыша элек да. Ушул боюнча сиздердин партиянын Бириккен элдик кыймылынын азыркы учурдагы көз карашы кандай? Мына шайлоо келатат дегендей.
Биз ошо 13 март күнү Садыркуловтун өлүмү жөнүндө биринчи эле кабар айтылганда өзүбүздүн партиянын атынан позицияны билдирдим эле. Мен Садыркуловдун өлүмүнүн себептерин биз анын саясий ишмердигинен издешибиз керек. Бул саясий буйрутма өлүм деп. Мынандан кийин тергөө иштери жүрдү, мына сот да бүттү. Ошо тергөөдө дагы, соттун жүрүшүндө дагы башкаларга билбейм, бирок мага ынандыра турган жөнөкөй эле кырсыктын кесепетинен болуп кетти, бул жерде башка себеп жок дегенге ишендире турган бир да жүйө уккан жокмун. Бардык эле ушу кандайдыр бир будамайлап бул өлүм жөнүндө сөздү кыскартып коомчулукта айтылбагандай кылып ушу авто кырсыкка эле такап барып бүтүрүп коюшту да. Эми бул жерде бул баягы ыйманы саламат болсун, бирок бул кишинин өлүмүнөн биз ушу шайлоо астында деле чоң сабак чыгарышыбыз керек. Анткени ушул кишинин өлүмү, дагы башка көптөгөн кишилердин өлүмү, ошондой эле бул журналисттердин сабалып жатканы, колубуттары сындырылып жатканы, бул биздин азыркы кездеги жашап жаткан заман. Мына ушу шайлоодон кийин келе турган замандын түрүн көрсөтүп турат.
Ошол Медет Садыркулов менен ошолорго жакын аз калганда жолугуштум эле деп айтып кеттиңиз. Ошол мезгилде Медет Садыркулов да кандайдыр бир оппозицияга кошулуу же бир башка иш аракеттери жөнүндө сизге айтты беле?
Ал киши оппозицияга кошулуу эмес, ал киши ушу өлкөдө конструктивдүү күчтөрдүн жалпы биригүүсүнүн астында турабыз. Бир эки күндөн кийин көрөсүң деп айткан мага. Эки күндөн кийин кандай чоң саясий процесстер башталарын көрөсүң. Биз азыр чоң саясий кыймылдын астында турабыз деп айткан. Бул өзүнүн сөзү бу дагы.
Демек анын өлтүрүлүшүнө мына ушул аракеттери, мына ушул сөздөрү кандайдыр деңгээлде себеп болуп калды го.
Мен ошондой эле ойлойм. Бир кандайдыр мисалы үчүн ошол Алматыда барып жолуккандан, бияктагы жолуккан кишилери ошол жасайын деп аткан иштеринин түбүн, ошонун баягы тамырын карап көрсө эле ошонун себептери чыгат. Мен өмчө бийликке абдан чоң коркунуч туулган. Алар Садыркуловдун баягы уюштуруу дараметинен, саясий авторитетинен корккон. Ошого карата ушундай кырсык өзүнөн өзү чыгып калды деп ойлойм да.
Маркум Медет Садыркулов өткөн жылы, ошол 2008 жыл жаңырып жаткан убакта ал президенттик администрациянын башчысы болуп турган учурда дагы ага кандайдыр бир коркунучтар жаратылып, белгисиз бирөөлөр аркылуу кишинин сөөмөйү менен кулагы жаңы жыл түнү белек катары алып келинип берилгени айтылып жүргөндө, бир ошол учурда бул белектин ээси президентке жакын адамдардын бири болушу керек деген дагы жоромолдор айтылып чыккан. Мына ушундан кийин деле кандайдыр бир жыйынтык чыгарууга болобу? Медет Садыркуловдун өлүмү ошол президенттин өзүнө жакын адамдарга керек болгондо.
Эми антип айтыш үчүн так далил керек, бирок кимге коркунучтуу болуп атат, бул кимге ушунун өлүмү керек эле деген суроону ар ким бериш керек да. Эми ошол сөөмөй менен кулак берилгенде ошону жасаган милиционерлер кармалды, сурак болуп атат деген маалымат прессада болгон. 4 милиционер мына кармалды, сурак берип атат, ошолорду тиги талак алып барып тыштап атканда машинесинин номерин ошо жергиликтүү эл көрүптүр, момундай болду деп чыкканда, андан кийин эле эң болуп кетти. Ал милициялар эмне болду, сот жообуна тартылдыбы, ал байкуш кулагы сөөмөйү кесилген киши ким, өлгөн кишиникин кестиби же тирүү кишиникин көсүптүрбү, анан өлтүрүп коюштубу деген суроолорго коомчулук жооп алган жок да. Ошойдон калды ал дагы. Эми ушул бул жөнө мындай да бир уяты бар, ыймандуу мамлекетте болчу, ыймандуу өлкөдө болчу нерсе эмес да. Мамлекеттин экинин бири болуп турган кишиге сөөмөй менен кулакты басылка кылып жибериштин өзү менин оюмча бул ошо биздин мамлекет кандай деңгээлде жапайычылыкка, кандай деңгээлде бир каракчылык, ууру кескиликке кетип калганыбыздын далили болуп атпайбы?
Эмил Мырза, мына президенттик шайлоолор жакындап келатат. Буюрса дагы бир 9 күндөн кийин Кыргызстандын эли келерки президенттин шайлоого катышат. Бириккен элдик кыймыл 23 июлду добуштарды сактап калуунун улуттук күнү деп жарыялады да.
Эми мындай да, бүгүн кимден сурабагыла, көчөдөн жолугуп сурайсыңарбы, кошуналардан, туугандардан сурайсыңарбы. Мен Бакиевди колдойм, добушумду берем деген кишини табыш кыйын. Ошол эле өзлөрүн иштеп аткан кызматкерлер, кызматын жоготом деп корккон кишилер эле болбосо, калгандары ачык эле айтып атат, биз добуш бербейбиз деп атышат. Мына ушундай шартта бийликти сактап калуу деген маселени чечүү менен таза шайлоо өткөрүү деген эки бири бирине карама каршы маселе болуп калды. Эгер бийлик таза шайлоо өткөрсө, бийлигинен кол жууйт, а эгер бийлигин сактап калам десе, шайлоону бурмалайт, элдин добушун уурдайт. Мына ошон үчүн биз азыр айтып атабыз, таза шайлоо өтүш керек, таза шайлоонун өтүшүнө эл өзү кепил болуп, өзү көзөмөл кылыш керек. Ошон үчүн жалпы эл туруш керек. Биз добушубузду уурдатпайбыз, биз укугубузду уурдатпайбыз, биз келечегибизди уурдатпайбыз, өз келечегибизди өзүбүз чечебиз деген лозунг менен ошол күнү жалпы эл көтөрүлөт деп биз ошон үчүн ошо чакырык чыгарып атабыз.
Бул Улуу Биримдик партиясынын жетекчиси Эмилбек Каптагаев болду. Аны менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти.
Саламаттыкты сактоо темасына токтолобуз. Акыркы мезгилде Кыргызстанда инсульт дартынан жабыркагандардын көп болуп жаткандыгы айтылууда.
Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы бул туурасында Бишкек шаарынын башкы неврологу Жамалбек Тургунбаев менен маек курган. Анда маекти тыңдайлы.
Ушул айтсаңыз сиз, ушул инсульт илдетинен мерт болгон кыргызстандык жарандардын саны өсүп кетти. Борбор Азия, КМШ ал эмес Евро биримдикке кирген өлкөлөрдүн көрсөткүчүнөн ашып кетти деген бир маалыматтар арада. Бул маалыматтын чындыгы канчалык?
Ооба, сиз туура айтасыз. 2007 жылкы бүткүл дүйнөлүк ВОЗ'нун билдирүүсү боюнча Кыргызстан азыр жанагы инсульт боюнча жанагындан майып болгон өлгөндөрдүн саны боюнча Евразияда биринчи орунда турат деп белгиленген.
Статистикалык маалымат барбы, ушул канча киши ушул илдетке чалдыгат экен жылына, алар кандай жагдайга тушугат экен, анан мерт болуп калгандар канча болот экен салыштырмалуу? Жаш курагы кандай экен?
Мына статистика, жанагы статистикада мындай деп көрсөтүлгөндө, могу жаңы төрөлгөндөн 64 жашка чейинки кишилердин арасындагы бул. Ошондо биз эскерсек болот, мынакей жаштардын арасында бизде майып болгондордун саны көп деп, ооруга чалдыккандардын саны көп деп. Ошондо орто эсеп менен бизде Кыргызстанда 13050 киши болот экен бир жылда инсульттун саны.
Кабылгандардын саны
мына ушул Бишкек шаарынан кездешет.
Бул илдетке чалдыгуунун негизги себептерин кандай жагдайларга байланыштырып жатасыз? Эмне үчүн мынчалык көбөйүп кетти мурдага салыштырмалуу?
Бунун негиздери бир нерсени айтуу кыйын. Бул жерде көп нерсени айтса болот да. Мына биринчи кезектен бизге элдин арасындагы инсульт коркунучу же болбосо инсульттун ар бир адам ушул улгайган кезинде же кандайдыр бир оорунун негизинде инсультка чалдыгат деген коркунуч жок да. Буну баягы массалык маалымат каражаттары тууралуу ар бир элге ушундай жеткизип билдирип туруш керек. Бул биринчи. Экинчиден мына ушул оорулуулар өз учурунда дарыгерлерге барып туруп көзөмөл турушпайт. Булар билишет өздөрүнүн ооруларын, кан басымын көтөрүп жүргөн, баш айланып, ден соолугу начарлап, мурдагы жумушун аткара албай, ал кетип, уйкусу качып, баш айланып жүрсө дагы ооруга катышпайт да, дарыгерге барышпайт дагы, ушул ооруга каршы кам көрүшпөйт. Эч убакта баягы өз учурунда дарыланып алдын алуу инсультту болдурбоо мүмкүнчүлүгүн колдонушпайт да.
Ушул себеби эмнеде болуп атат? Жашоо жагдайы себеп болуп атабы же башка себептер барбы? Эмне үчүн көбөйүп атат инсульт илдети?
Мына бунун себеби биринчиден биз айтпадыкпы, дарылерге өз учурунда кайрылбайт деп. Мына мисалы 30 же болбосо 40 жаштан ашкандан кийин ар бир эле ооруда, ар бир эле жаранда кандайдыр бир ушул оорунун белгилери кездешет. Бунун баары сөзсүз пайда болот. Анан ошол учурунда каралып дарыланып турса эң сонун болмок эле. Мисалы жөнөкөй эле жана кан басымын көзөмөлдөө да мына биздин жарандардын арасында жок болуп турат.
Жакшы, анда Жамалбек мырза, айтсаңыз ушу кыргыз медицинасы ушул илдетке кабылгандардын канча пайызын сактап калууга кудуреттүү?
Мындай да, мына бүгүнкү күндө биз ушул Бишкек шаарын эле ала турган болсок, ушу инсультка чалдыккандардын 50%дан ашыгын жаткызып стационарлык түрдө дарылоо мекемелеринде буларды дарылай алабыз. Ал жерде ушу өлүмүн саны эң төмөн десек деле болот, мына 30%га жетпейт. Ал эми жана үйдө бир 50%дан жетпеген үйдө калып калат байбы. Ошолордун өлүмүнүн саны 60%га жакындап калышат.
Ушул илдеттен коргоп калуу үчүн кандай аракеттер көрүлүп атат? Жалпы эле кандай программалар бар алдыда?
Азыркы учурда биз ушу Бишкек шаарындагы инсультка чалдыккан оорулардын 100%га чейин стационарлык жол менен дарыласак деген алдыбызда максатыбыз турат. Мына ушуга байланыштуу азыр улуттук госпиталда бир бөлүм бар эле, атайын адистештирилген ушу инсультка каршы. Азыр мына 2 бөлүм болду. Мына кошумча дагы азыр шаардык 1-ооруканадан дагы атайын бир инсульттук бөлүм ачтык.
Бишкек шаарынын башкы неврологу Жамалбек Тургунбаев менен маектешкен Бурулкан Турдубек кызы болду. Угарман ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою обдо сиздер менен мен Айзада жана кесиптешим Сабыр болду.
Биздин берүүлөргө ой пикир туулса, анда биз менен байланышкыла. Ал үчүн телефон номерибиз 31 61 71, электрондук дарек jashtar@azadlik.kg.
Саат 9:30 аркылуу кайрадан эле жолугабыз, ошондуктан биз сиздер менен коштошпойбуз.
Алдыда азаттыктын калган берүүлөрү, анда 2 сааттан кийин угушканча.
Депесе болуп койчу мондай болгону окуя, чындык болбос кат нерседей жай айтылган акыя. Көгүч күндөр учуп жүрөт бир айылда тыптынч, жан көрүнгө тегеректе болуп турса чак түш. Эшке чыкты бир карындаш кызыл үтү кийиген, суу учурай келбей.